kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, state elections in Queensland aarangkada ngayong araw. Mainit ang labanan sa pagitan ng Liberal at Labor. 2 patay matapos binangga ng isang truck ang kanilang bahay sa southwest ng Victoria. At sa Pilipinas, pumalo na sa 46 o 46 ang napatay dahil sa bagyong Christine. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, aarangkada ngayong araw ang state elections sa Queensland. Bago pa man ang eleksyon, nanguna si Liberal National Party leader David Crisafulli. Ngunit 4 matapos ang pangangampanya ay nagkaroon ng pambabatikos laban sa kanya. Nakatuon ang kampanya ni Ginoong Crisafulli laban sa youth crime, kalusugan, housing at cost of living. Ngunit tumanggi siyang magpaliwanag kung paano niya magagarantiya ang mga batas ng aborsyon matapos nangako ang isang crossbencher na babawiin ito. Sa katapusan ng pangangampanya ay hinimok niya ang mga Queenslander na bumoto para sa pagbabago.
We've been working around the clock and we are going to drive this right up to polling day because this state needs a fresh start and it needs change. And if Queenslanders want change, they've got to vote for it. They've got to vote for change if they want to see change because nothing will change if we get more of the same from a fourth term re-elected Labor government that will have been in power for 14 years.
Samantala, sinabi naman ni Premier Stephen Miles na ang magandang performance ng Labor sa polls ay larawan ng kanyang transparency.
I think they've seen how open I am about my views, how with me what you see is what you get, whereas with David Crisafulli, he dodges questions and hasn't been honest and upfront with people, and I think that's what's starting to come through in those surveys.
Sa ibang balita naman, patay ang mag-asawang matanda at sinugod sa ospital ang isang driver matapos nawala ng kontrol at bumangga sa bahay ang isang truck. Kumpirmadong patay ang 81 taong gulang na si Jim Madden at 80 taong gulang na asawa nitong si Carmel sa Tower Hill, Victoria kahapon. Mabilis ang dinala ang 70 taong gulang na driver sa ospital dahil sa mga sugat, ngunit ligtas naman ito. Ayon kay Detective Sergeant Stephen Hill, patuloy pang iniimbestigahan ang dahilan ng insidente.
It's a pretty dead straight road. There's no reason for vehicles to swerve unless they're overtaking. But how and why and what was going on inside the truck that caused the collision is something we will just have to look at over time.
Sa ibang balita, sa UK, makukulong ng habang buhay ang isang lalaki mula sa North Ireland dahil sa mga kaso ng catfishing. Nag-plead guilty si Alexander McCartney sa manslaughter matapos nagpakamatay ang isang 12 taong gulang na bata habang inaabuso niya ito. Gumawa si McCartney ng mga fake profile upang targetin ang aabot sa 3,500 na biktima na edad 10 hanggang 16 na taong gulang mula sa 30 bansa. Nakasuhan siya ng life sentence na may minimum na 20 taon sa bilangguan dahil sa malubhang online sexual abuse sa mga bata at manslaughter. Sa Pilipinas naman, umabot na sa 46 o 46 ang napatay dahil sa severe tropical storm Christine batay sa ulat ng Office of Civil Defense. 28 sa mga nasawi ay mula sa Bicol Region, habang 15 ang mula sa Calabarzon at isa ang naitala sa mga lugar ng Ilocos Region, Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Pumalo naman sa 20 katao ang nawawala at 7 o 7 ang sugatan. Patuloy din ang mga rescue operation upang mailigtas ang mga natrap sa mga bubungan ng bahay. Papalo din sa libo-libo ang nawala ng tirahan dahil sa baha at 2 na matinding pagbuhos ng ulan. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, lilinaw ang mga ulap 24 degrees Celsius, Adelaide bagyang maulap 27, Melbourne maaraw at 21, Hobart maulap at 18 degrees, sa Canberra kadalasan maaraw at 19, Sydney kadalasan maaraw din at 20, habang aambon naman sa Brisbane at 25, sa Cairns maaraw at 32 at sa Darwin posibleng umulan at 36 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.